от тази църква. Току-що видях едно нещо пред очите си, което аз никога в живота си няма мога да направя. Ели тук къде отива. Никога това няма мога да направя. Да говоря по този чаровен начин с децата. Винаги съм се възхищавал на хора, които знаят как го направят с малките деца. Това е истинско изкуство, да знаеш как да говориш, как да кажеш сериозните неща по един детски начин. Това изкуство на мен не ми е познато. Много се мъча, много се старая, обаче това не се получава. Така че никога не мога да се науча да играя в футбол. Никога не мога да се науча да говоря по този начин с хубавите деца. Но е много важно да знаем какво не можем. И че някой друг може по-добре от нас. Това не учи на един много хубав урок. На смирение. Някой друг може нещо по-добре от тебе. И можеш би нещо малкичко и ти го можеш. Някак си. А може би даже и малко добре. Така че ние всички нямаме всички дарби. Всички нямаме всички дарби. Но тук няма нито един, продължете ми мисълта, който няма абсолютно никаква дарба. Горкия. Без никаква дарба. Такъв човек не съществува. И това е много хубаво, защото ние всички се допълваме взаимно. Има кой да говори чаровно на децата, има кой да говори с възрастните, има кой да посрещне с усмивка хората, когато влизат в салонния дяком, има кой да се погрижи за обяда. Защо ли давате динят аз да я пазя? Аз искам да я пазя тук тази седмица. Това е много хубаво, че сме заедно и че можем да се допълваме с тези красиви дарби, които имаме. Бог винаги е искал да говори на хората. И той знае как да говори на хората. И на малките, и на големите. И на умните, и на глупавите. И на образованите, и на необразованите. Той знае как да им говори. Така че те да го разберат. Бог най-много обича да си говори с нас пряко или космично. Директно или задочно. Как обича? Ако обича някой, как иска да си говори с него? Малко ти как искаш да говориш с Ленка? Той е много приятно по телефона. Ама директно е по-хубаво. Бог иска директно. И в Едем беше точно така. Битие първа и втора глава, вие ще четете, ще видите, че Бог си говори с Адам и Ева директно. И много им е хубаво на всички. След греха се наложи вече Бог да търси други начини да комуникира с хората. И ние знаем много, много такива начини. Например, чрез природата той общува с нас. Ние общуваме с Бога чрез природата. Или чрез съвестта. Римляни 7 глава Павел говори за преживяването си в съвестта. Или чрез Божието Слово, Библията. Или чрез проведението. Косете и вижте, че Господ е благ. Какви неща прави Той за теб. Бог понякога говори с нас чрез други хора. Променени хора. Хора, чието живот се е променил под влиянието на Неговия свят дух. Толкова много неща другите хора правят за нас от Божие име. За мен са правили много хора от Божие име. Бог понякога ни говори чрез пророци. И на пророците четем в книгата Осия, числа, че той говори чрез видения, чрез сънища, чрез алегории, сравнения. С Моисей говореше и директно. Евреи, първа глава, първите два стиха ни казват, че по много начини Бог е говорил, ама най-добре, най-красноречиво, чрез кого говори? Чрез своя Син Исус Христос. Когато го изпрати, той дойде между нас и ние всички, човешката цивилизация, видя какво е Божия характер, какво е Божието отношение. А пък Исус, като беше тук, той каза, че той ще се отиде, ама още един друг ще дойде да говори от Божието име. Святия Дух, Утешителя. Вижте по колко много начини Бог ни говори. Е добре, като толкова много иска да говори с нас, какво ни казва? И тук можем да изброим доста отговори. Първо, той ни кани на спасение. Исаия 45:22. Към мен погледнете. Спасение бъдете. Всички земни краища. Матей 11:28. Дойдете при мене, всички, които сте отрудени, обременени, вземете моето иго върху себе си. А аз ще ви успокоя. Призив за освещение. Той ни кани да се променим. Да ставим нови хора. Призив за служба е в 4 глава. Някой ще има апостоли, учители и така нататък. Някои хубаво ще говорят с децата. Призив за саможертва. Мене гониха и вашите гонят. Аз всеки ден умирам, казва апостол Павел. Сега вече не аз живея, Христос живее в мен. И призив за печелене на души. Идете по целия свят, направете всички народи, учете хората и направете мои ученици. Ще бъдете свидетели за мене. Деяния 1 глава 8 стих. Всяка конкретна църква трябва да приеме това поръчение лично за себе си. Това, което Бог говори. И всеки отделен християнин трябва да приеме тази мисия за себе си. Когато той те призове, той ще ти посочи къде да отидеш и второ, какво да правиш там. Може би той ще иска от теб да отидеш да покориш нови територии за Евангелието. А може би от теб ще поиска да отидеш не на нови територии, а отидеш в някои запустели места, изоставени, където Евангелието е работило, ама вече не работи. Някой човек, който е бил при Бога, ама вече не е. А може би теб ще те изпрати просто да отидеш до своя съсед от другата страна на улицата, на две крачки. И това да е твоето мисионско поле. Какво ти казва Господ? Заглавата на нашата проповед. Някой те вика по име. Някой те вика по име. Исаия 43 глава. Ни казва кой ни вика по име. Този, който знае звездите и ги викал по име. Този, който познава ветровете, реките и планините по име. Този, който знае всяка наша клетка и познава броя на нашите косми, на главата. Те вика по име. Исаия 43 глава 1 и 2 стих. Така казва Господ. Ето кой е. Творецът ти, Якове. Създателят ти, Израил. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде. И през реките те няма да те потопят. И когато ходиш през огъня, няма да се изгориш. И пламъкът няма да те опали. Той те вика по име. Инициативата е винаги негова. За каквото да прочетем тук тази хубава книга, ще видим, че винаги той идва да потърси човека. Още от детем той има този навик. Да потърси човека. Адаме, къде си? Авраам, така го намери в Ур, халдейски, и го изведе оттам. Моисей веднъж се разхожда в пустинята с стадото на своя тъс и чу своето име. Някой го вика по име. Гедеон веднъж се чуеш къде се скрие житото от враговете и дойде някой го потърси по име. И Самуил така една вечер чува, че някой го търси по име. Самуиле, Самуиле. Така беше и Захей, като се беше качила на черница и изведнъж Исус спира и се обръща към него по име. Така беше с Савел, когато срещна Исус пред портия Дамаск. Саве, Саве, защо си тръгнал да ме гониш? Той познава и тебе по име. От всички тези примери, ние ще се спрем и ще посветим този час, тази проповед, на Самуил и на неговото призоваване. Къде ще четем за Самуил? Първа книга на царете, трета глава, разбира се. Първа книга на царете, трета глава, първи до 10 стих. Интересно и за малки, и за големи. В онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илии, кой беше Илии? Свещеник, даже просвещеник. Началната свещеница. Божий човек. Слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Много криминални думи. Ще се върнем на тях по-късно. Слово от Господа било рядкост. Това хубаво ли е, лошо ли е? Много е лошо. Слово от Бога да не се появява, се появява от време на време, няма по-лошо нещо. По това време, когато Илия лежеше на мястото си, а очите му бяха започнали да ослабват и не можеше да вижда, полусляп от възрастта, и Божия светилник не беше още изгаснал в Господния храм, където беше Божия ковчег, а Самуил се беше легнал, Господ повика Самуил. А той отговори, ето ме. Ама не знае кой го вика. Защото се завтече при Или и казва, ето ме, защо ме повика? А той отвърна, не съм ти викал, върни се и си легни. И Самуил отиде си легна. И Господ извика още веднъж, Самуиле. И Самуил стана, отиде при Или и каза, ето ме, защо ме повика? А той отговори, не съм ти викал, сине мой, върни се и си легни. Нещо е Самуил. Случва се на всички. Няма, спокойно. Спи си спокойно. Самуил не познаваше още Господа. И слово от Господа не му се беше откривало. Беше възпитаван в Божия път, беше чувал за Бога, беше слушал за Бога, ама с Бога не беше говорил. Ти чувал си някои неща за Бога? А да, чел ли си? Информирал си се, нали? Ама говорил ли си с Бога? Ти? Не знам. Самуил още не беше. И Господ повика Самуил за трети път. И той стана отиде при Илия и каза, ето ме, защо ме повика? Тогава Илия разбра. Тогава, чакай. Илия разбра, че Господ е повикал детето. Господ е повикал детето. И Илия каза на Самуил, иди и си легни. Пак. Само че ако те повика пак, кажи, Господи, говори, защото слугата те слуша. Говори, Господи, защото слугата те слуша. И така Самуил отиде и се легна. И Господ дойде и застана и извика, както преди това, Самуиле, Самуиле. Тогава Самуил отговори, говори, Господи, защото слугата те слуша. И по-нататък Бог проговори. Драги приятели, кой беше Самуил? Едно дете, което беше изморено от Бога, от своята майка. Анна, която беше плакала пред Бога, същия свещеник Илия, който не е разбрал първо, но после е благослови. И на следващата година тя получи това дете и тя каза, Господи, ще бъде на теб. И тя го отглежда 3 години и после го заведе на 3 години в храма. Там след това храмът, Божието дело, разбирайте, той ще дойде на бюджета на храма, ще се грижи за това момче. Назирай на Господа, посветен на Господа. Или вече беше възрастен, обаче там си имаше хора, служители и служителки, както разбираме от контекста, защото с малко стане дума за жените, които обслужваха също храма. Така че Самуил щеше да бъде вече грижа на Божието дело, той щеше да бъде Божия собственост. Според еврейски историк Йосиф Флавий, защото Библията не ни казва нищо в този въпрос, Самуил е бил на около 12 години, когато Бог го призовава сега тук. Това, за което ние четем. Значи вече той е бил около 9 години в храма. Той е свикнал с обслужването на храма. Ние като четем така от тази свята книга, за такива велики хора, изведнъж започваме и си мислим, че Самуил, който е бил първо на 3, после на 5, после на 8, после на 12 години, е вървяла така с походката на крал. И когато хората са го питали колко е часа, той им цитира само от цитати от Библията. И въобще не е някакъв нормален човек, не е някакъв нормален отец. Напротив, той беше поставен там в храма да служи. И знаете ли всички пророци и служители на Бога как са започвали работата си? След малко ще прочетем с какво занимаваше той. Той слугуваше. След малко ще прочетем какво отиде да сутринта отива да отвори вратата на храма. Нека да го прочетем сега. А Самуил лежа, 15 стих. Самуил лежа до сутринта и после отвори вратата на Господния дом, но се боеше да каже на заведението на Или, защото видението, което Бог му даде, и вестите не бяха добри за Или и за неговото семейство. няма да ги разглеждаме подробно сега. Сутринта Самуил вече не може да спи, той е доста така развълнуван от среща с Бога. И отива сутринта да отключи вратата, да отвори, да поизмете пред вратата на храма, да подреди там това, което е паднало от снощи, оставено, нещо да понапръска с вода, да не се носи много прах. Кой върши тази работа? Някъде? Слугата. Това беше Самуилчо на 12 години. Така се започва Божието дело. Не с Министерство кресло, не с директорско място. В Божието дело най-благословените са не шефовете, а слугите. Исус, най-великият шеф, дойде и каза, аз тук искам да бъда между вас какъв? Генерален директор. Слуга на всички. Драги приятели, който от нас е успял да развие себе си духа на слугата, той знае за какво става дума в християнството. Въобще. Само започва така. Каква беше социалната обстановка около него? Да кажем някои думи за Илия и за другите свещеници. Майката Анна поиска Самуил от Бога и Бог и даде Самуил, дай това и те. И тя счита, и тя беше права за себе си, че няма по-хубаво място за Самуил и по-благословено място от Божия храм. И затова тя отива и го води в Божия храм и го остава там. Веднъж годишно идваше да му нанесе нова дреха, да го види, да му нанесе малко храна, защото мислеше само за него. Бог е благослови, тя имаше и други деца. Самуил е в Светая Светих, така се каже. Той общува само с хора от Божия персонал. Първосвещеника, свещениците, левитите и кой с който се занимава в храма, той е свързан с Божието дело. Дали това беше най-хубавото място в Самуил? Да и не. Категорично да. Защото мястото, което Бог те е изпратил, е най-доброто. Божието дело е най-хубавото място, независимо дали си зидар, дали си счетоводител, дали си механик, дали си монтьор, Божието дело ти е първата професия. Това ти е първата мисъл. Това ми е първата мисъл. Не само на пастори. Вие всички сте царско свещенство, казва апостол Петър. Но понякога именно църквата, именно храма се явява като нашето най-голямо изпитание да останем ли на Божия страна. Отишли сме в църквата и в храма, за да бъдем при Бога, но точно там започваме да получаваме толкова смесени сигнали, толкова противоречиви сигнали, че си казваме на правилното място да дойда. Поне със Самуил случай беше такъв. Отвращението от духовното лицемерие е върнало много вярващи хора в света, само че ги е върнало по-отчаяни, отколкото са били някога в света. Защото са били при Бога и са опитали да видят при Бога в църквата нещо по-добро, и не се е получило. Само сега трябва да се научи на благочестие и посвещение, да се научи как да се служи на Бога. Само че около него свещениците, вижте какво правят. Първа книга на Царете, 2 глава, 12-18 стих. Илиевите синове обаче бяха лоши хора. Явище вашето би дали го пише така. Защото тези хора по професия бяха свещеници. Тези свещеници бяха лоши хора. Може ли да има лош свещеник? Може ли да има лош пастор? Лош старейшина? Може ли Гълърдия? Ей, това го пише. Ама аз да прочитам още малко. И мъжна ни доста по-криминална. Лоши хора, запитайка, които не познаваха Господа. Моля, свещеници, които са лоши хора и даже пък не познават Господа. Ако трябва да намерим някой, който да познава Господа, кого трябва да питаме? Свещениците, пасторите. Ама те не познават Господа. Тези свещеници постъпваха спрямо народа така. Когато някой принасяше жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника, той свещеника не идва да се занимава с тяра, той се спраща слугата. Слугата на свещеника идваше с една тризъва видица в ръка, и я забърнаше в тенджерата, или в котела, или в котлето, или в гърнето, и като, каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така постъпваха в Сило с всичките израелтяни, които идваха там. Докато чета, мислете как се нарича на съвременен език това. защото Библията няма такава дума. Даже и преди да изгорят пластината, когато на свещеника идваше и казваше на човека, който принасяше жертвата, дай на свещеника месо за печене, защото няма да приеме от теб варено месо, а сурово, да си го приготви както си иска той. А ако човекът му отговореше, нека първо да изгорят пластината, защото Бог беше казал така, и се взими след това колкото желая душата ти, тогава му казваше слугата на свещеника: не, сега ще дадеш, ако ли не, знаете какво пише моя да видя? Ще взема на сила. Дай доброволно, ще че аз се взема. Така грехът на тези младежи, свещеници на каква възраст? Млади. Грехът им беше много голям пред Господа. Библията ни каза, че има и грехове, и грехове. Те всички са грехове. Но този грех бил много голям пред Господа. То не било проблем, че те взимат месото на хората от жертвите. Ама те правили това нещо пред Господа. Защото хората се отвръщаваха от Господната жертва. Ето го големия проблем. Не че им взели малко от месото. Хората се отвръщават от жертвите. И ти си бил поклонник тази година и до година пак ще дойдеш в храма, нали? Пак ще си водиш най-доброто животно остало, за да го подариш на Господа. Ама не ти се ходи вече. Защото ти знаеш там кой ще посрещне, слугата на свещеника. И кой ще ти каже? Трябва да има за мен. Той Господ после. Първо дай на мене, после там Господ, ние неща ги прави там. Режи, прави, алтара. Първо дай на мене. Чакай, ние сме се научили на друг ред, че трябва да бъде. Първо на Господа, после на мен. Брати и сестри, тези хора се отвръщават от Господната жертва. Как се нарича това на съвремен език? Корупция, мисля аз. Това се нарича корупция. И този текст, аз се чуя как Бог го е написал тук. Този текст ми казва, че има корупция в света. Не, не, това го знаем отдавна, че има корупция в света. Сега тук този текст ми казва, че има корупция някъде другаде. И аз направо ми е трудно да го кажа. Но че има корупция в Божието дело. И че свещениците също погрешими хора и също корумпирани личности могат да станат. Като говорим свещеници, мислете се за пастора. Ето имате един пред вас. Драги приятели, ръководството на църквата, първосвещеникът, поне той може да се усети. Защото това го правят синовете му, по-млади, по-неокърпали, те още, да речем, нямат опит, нямат респект от Бога. Да ви почита ли какво прави шефа първосвещеника? Той беше първосвещеник, той беше глава на това семейство, той беше и баща, и той беше след Бога единственият и най-правилният, който да спре тази корупция. Как се спира корупция? Знаете как? Аз имам впечатление, че корупция с мек тон не може да се спре. Корупция се спира с много рязък подход. Втора глава от първа книга на царете, 22-24 стих. А когато Илия остаря, разбра за всичко, което правили синовете му на целия Израел. Разбра. Някой го информира най-после. Стигна до него. И как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра за срещане. Значи не само месото от поклонниците, но и други неща. Тогава той им каза, той ги вика, свещениците, които са в случая негови синове. Той ги вика и им казва: защо правите такива работи? Понеже чувам лоши неща от целия този народ. Тук вървят някакви слухове за вас, не са добри. Не дейте така, синове мои. Защото не са добри слуховете, които чувам. Вие карате Господния народ да стават престъпници. Не много. Не се говори добре за вас. Всичко това, което чувам, ме притеснявам. То ме тревожи. Аз не мога да спя спокойно. Разварям се с настроението. И по-надолу вижте, ако продължите да четете, вижте, че той не им потърси сметка. Той каза само това. За вас се говори лошо, момчета. Не вървите добре така. И не искам да ви попитам. Погледнете как Бог се отнася към своите най-близки приятели, като Мойсей. За една негова грешка. Бог е взискателен на своите приятели и Мойсей заради тази своя грешка не влезе в избраната земя, обещаната земя. Само я видава в един. Спомнете си как Бог реагира срещу Давид за неговия грех. О, до края на живота му Бог го санкционираше. И много други примери. И сега първосвещеника, който е и баща просто това, и неговите синове, които не са 8 годишни, корумпират хората и се подиграват с Бога. И той им казва, абе, много се притеснявам това, което се чува за вас. Когато ние сме безразлични по отношение на греха, дори и да не го вършим, но имаме власт да го спрем, ние ставаме съучастници. Да, вие карате господните люди да стават престъпници, казва той. Но и Илий беше един от тях. Притча 11 глава, 14 стих ни казва нещо интересно за този вид проблеми. Притчи 11 глава, 14 стих. Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност. Няма мъдро ръководене. Естествено, народът тогава ще създава поговорки като нас за рибата и главата. Глагола сега не го казваме. Нещо става с рибата, но започва от главата. В този случай Самуил расте в такава социална среда. Ние говорим за силата на личния пример. За силата на примера в църквата. Аз трябва да бъда добър пример за теб. Аз се надявам ти да бъдеш добър пример за мен. Самуил расте и той на тази крехка възраст расте в такава среда. Искам да ви прочета какво става с Самуил в същото време. Втора глава, същата глава, първа книга на царите, 18 до 26 стих. 18 и 26. А Самуил слугуваше пред Господа. Той с други неща не се занимава. Той слугува пред Господа. Дете припасано с леняне фото. И 26 стих. А детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. Какво става с това момче? Какви примери вижда на себе, обаче той действа по друг начин. За кого друг се казват абсолютно същите думи? Че детето расте и се развива благоволение пред Бога и пред хората. Исус Христос му казва втора глава. Драги приятели, Самуил радваше всички. И представете си колко много Самуил радваше Или, който имаше такива нечестиви синове. Наистина, може би беше голяма радост за този стар човек, който и при това не беше достатъчно силен, за да се справи с проблема. Тук виждаме, до тук виждаме три вида Божии служители. Божии служители, три категории. Първо, деградирали и нечестиви Божии служители. Офни и Финеас, това бяха имената на синовете на Или. Втори тип, раздвоени и безразлични Божии служители. Не са престъпници, не вършат зло, обаче не спират злото, макар че могат. Кой е представителът? Или бащата. И имаме трети вид. За щастие все още не се измрали. Все още тази порода съществува някъде. Те никога не са много. Божии служители, които са искрени и посветени. Идем в нашата църква да имаме поне един-двама. Дай Боже да сме всички. Такива. Или беше теолог, беше свещеник, който беше предал на синовете си занаята на свещенството, но не беше предал страха от Бога и благочестието. Ние също предаваме наследство на децата си. Гледаме за пари, гледаме за образование, ако има някаква материална база да им предадем отлично, какво друго им предаваме или не повече. Или предаде занаята, хубави пари се печелят от свещенството, ще вземате по нещо от хората и той не ги учи, ама те са мъчи. Но друго не им предаде. Смъмри синовете си от неудобство пред хората, защото се говори. Той каза, говорят за вас тези неща. Той не им каза, че това нещо не е редно да се прави. Той каза, много лоши неща се говорят за вас. Той вижда, че хората се възмущават и от неудобство, за да им каже, че е взял някакви мерки. А имаше отговорност, имаше и власт. Ама бяха негови хора. Слепотата на Или, физическата слепота, не беше вече само физическа, но тя се превръща в духовна. Защото за физическата слепота човек няма избор. Тя идва без да я желаем. Но за духовната слепота, тя винаги е доброволна. Ние сами си я избираме. Свещеник, сляп за светлината. Мога ли аз да бъда такъв? Ти можеш ли да бъдеш такъв? Свещеник, който трябва да носи на хората светлината, сляп за нея. Когато хората очакват от нас да ги обучим да разпознават светлината, те от нас очакват да получат истината, стани свети, защото светлина дойде за тебе, Исаия 60 глава. А ние сме слепи, как ние да ги научим да различават светлината от тъмната? Има ли по-тежко състояние от това, някой, който си мисли, че вижда и ще учи хората как да виждат, а той не вижда, той е сляп? Това не ли прилича на един друг симпатичен човек, Лаодикиеца, Откровение 3 глава 17 стих, ти си мислиш, че си какъв? Богат, умен, талантлив, супер, а не знаеш, че си нещастен, сляп, сиромах, гол. Брати и сестри, така и Илиевото семейство проповядваше в кавички пред целия Израел. Това беше посланието на Илиевото семейство. Резултатите бяха повече от красноречиво. Как постъпваме с греховете на нашите близки? Как постъпваме с грешките на хората, които обичаме? Прикриваме, оправдаваме или честно изобичаваме? Активността в Божието дело, тук е една друга полука, активността ни в Божието дело не компенсира пасивността ни в семейството. Колко пъти се успокояваме с това, че вършим нещо за Бога и за другите, и в същото време ощетяваме своето семейство, защото там не сме изпълнили някакъв дълг. Тъжно е да се наблюдават хора, които успешно водят другите при Бога, а не успяват със своите семейства. Не успяват със съпруга, със съпругата, с децата, с родителите. Бързам да кажа, че не винаги, не 100% причината е в тях. Защото понякога ние чрез самообвинения се самоунищожаваме. Не винаги причината е в нас. Но дали и нашия случай е такъв? Дали аз нямам още някаква отговорност, която не съм изпълнен? Нека да не забравяме, че спасението, покаянието и промяната на човека е тайна. Защото самият Самуил отива много далеч само за един миг. Самият Самуил, когато премина целия му живот в Божието дело и нямаше никаква забележка в отношение на цялата му биография, неговите синове не ходиха в Божия път. Та израелтяните поискаха цар тогава. Има това голяма тайна. Какво става с човешката душа? Как при цялото добро възпитание нещо се случва, та човек не приема доброто? Дали и при Самуил всичко беше отдал само за Божието дело, не обръща внимание на семейството си? Възможно е това да се случва. Дали неговите деца са се отровили от всичко, което са чували, когато той трябваше да преценява, да отсъжда, да санкционира? Това не можем да кажем. Но дали няма нещо фалшиво в моето християнство, което аз показвам в живота си и в своето семейство? Това станало по време на едно официално богослужение, една голяма адвентна църква. И това е бил момент, който аз не бих желал да преживея за нещо на света. Не искам това нещо да ми се случи. На ръба на гол старейшината на църквата. Пастор го нямало и старейшината е изнесла една блестяща проповед за семейството. За любовта в семейството. Ние всички имаме нужда такива проповеди за семейството. Как да изграждаме семейството си. Ама тая проповед неща да биде толкова прекрасна, че това заредило църквата невероятно. И когато проповедта свършила и старейшината казала мен, в края на църквата, една огромна зала, се изправил един 22 годишен младеж. И без да си поиска думата, малко безсърмон, както младите хора понякога постъпват. Стана и казал, старейшината, който говори тук, е моя баща. И всичко, което той каза, че трябва да правим в семейството си и да се обичаме така, той никога не го е показал. И той е един отвратителен лицемер. И той е християнин само когато е в събота на църква. И той никога не е бил християнин в своето семейство. И аз изчаках точно този момент, за да обявя пред всички, че аз напускам семейството си и напускам църквата. И никога повече не искам да чуя за тях. Какъв коментар да ви дам повече? Катастрофа. Затова нека да помислим. Какви християни сме в събота, какви в събота на църква, какви християни сме във вторник след обяд, вкъщи. Това е много важен въпрос. Илия успяваше да бъде свещеник в храма. Не знам колко успяваше да бъде свещеник вкъщи. Прегледай графика си. Къде е Бог? Къде е църквата? Къде е семейството? Къде е жената? Къде са децата? Прегледай графика си и виж какви точки трябва да разместиш. Децата ти порасват. Когато са бебета, е по-лесно. Иска да еде, иска чисти дрехи, иска малко чист въздух и после удобно легло. По-късно стават на 5 години, на 8 години, на 12 години, като Самуил. Внимавай обаче, те няма да остават на 12. По-раз стават на 18, стават на 25. Стават свещеници някъде. От коя категория? Свещеници. Корумпирани, нечестиви. Или не чак такива престъпници, обаче наблюдаващи злото и безразлични. Или посветени на Бога. Какви свещеници ще произведеш ти от своето семейство? Ти, който си или първосвещеника. Внимавай, пасторе, защото и твоите деца растат. И аз имам 3 на брой. Различна възраст. Какви свещеници ще произведем? Какви кадри ще дадем на този свят? Бъди нежен и търпелив с децата си. Само, че не ги оневинявай, когато са отговорни. Да, има възраст, когато можем да прощаваме грешките почти без коментар. Но когато децата започнат да са, когато минат във възраст, когато трябва да носят отговорност за своите постъпки и своето поведение, защо тогава да не покажем цялото възмущение, което заслужава една постъпка? Потърси им отговорност в подходящото време. За да не потърси Бог неговото време. И от теб, и от децата. Един ден всички ще застанем там. Аз с бащата, с моите деца. И Бог ще каже, ти бащата, си отговорен. Ама и вие децата, и вие си отговорни. И е много по-хубаво сега аз да им потърся отговорност, ако трябва и тя да ми потърся отговорност. Докато имам благодатно време. Първо, това, което говорихме тук, Бог те търси по име. Второ, ти как му отговаряш? Чуваш ли неговия призив? Самуил го чува. Но не веднага. Или въобще пък не беше обучен да чуе Божия глас. Ние живеем в една епоха, която е направо обременена от много гласове. Не само, че много гласове в света, света направо гъмжи от гласове. Но и много гласове в църквата. Изключително много гласове в църквата. Гласове на фарисеи, гласове на митари, гласове на търговци и гласове на свещеници. Колко вида свещеници бяха? Различни видове има. Много гласове. И след всички тези гласове, в храма трябва да се чува и гласа на Бога. И там в този храм, за който се четем, се чуваше и гласа на Или, се чуваха и гласовете на неговите синове свещениците, които преговарят колко да вземат от поклонниците. Тези гласове се чуваха в същия храм. Но в същия храм проговори Господ и си потърси човек. И този човек беше на 12 години. И тук ние имаме един храм с много хора, и тук имаме много гласове. Бог ще си потърси човек. Защо не си ти? Защо не сме всички? Йоан 10 глава, първите стихове ни казват, че Христос бил добрия пастир и че неговите овце, какво прави с неговия глас? Те познавали неговия глас. Нали знаете онази история за двама души, дето се хванали на бас, един мисъл, един човек, който никога не се занимавал с овце, той си мислил, че овцете познават пастира по дрехите, по външността. А пас е казал не по външността, по гласа го знава. И те се хванали на бас. И се скриви някъде там вътре и си проблекли дрехите. Смени си дрехите. И тогава човека, чуждият човек с дрехите на овчара, отишъл при овцете и им викал, това, не знам как се вика на овцете, не писи, нещо друго им се вика, за да дойдат овцете при него. Обаче овцете не мърдат. Никой не реагира. Ни грам внимание. Тогава е излязъл овчара с дрехите на този градски човек. И само им казвал моя вълшебна дума, дето аз не знам. И всички овце тръгнали след него. Познават да са ми. Познават да са ми. Самуил просто не беше обучен да познава Божия глас, Но чрез краткия инструктаж, който получи от Илия, а Илия имаше рутина, имаше опит, Самуил никога повече нямаше да сбърка Божия глас в живота си. Понякога, когато не сме обучени, чуваме Божия глас, а не се струва, че говорят хората. И отхвърляме Божия глас поради предразсъдъци към хората. Внимание, това сега е много важно. Някой може да ви подцърпят, ама това е един обикновен човек, ето го, тук пред нас. Идва и ми казва нещо, аз казвам, а, той ли ще ми каже? Той ли ще ми каже? Внимание, малко. Бог ти говори чрез него. Не отхвърля Бога толкова лесно, защото ти говори човек. Понякога става точно обратно. Хората ни говорят. И ни говорят човешки неща. Не божествени, човешки неща. Човешки предания, измислици, идеи. Ама ние харесваме човека. И приемаме това, което ни казва като от Бога. Грешка. Другата грешка. Доверяваме се непредвъзливо. Той те вика по име. И какво ти казва? Може би оттеха. Може би изобичение. Може би прощение. Може би ти дава някаква задача. Със сигурност ще има опити за смълчаване на Божия глас. Светът го прави по-грубо, църквата го прави по-рафинирано. Докато Бог вика Самуил, къде му праща Или? А извинете, свещеника Или, просвещеника Или. Човек, който трябва да е наясен свят. Бог вика Самуил, да се събуди да прави нещо. Или какво ми казва? Няма страшно, бягай да спиш. На теб ти е рано. Спокойно. Случва ли се понякога някой да ни отклонява от нашия дълг? И той може да ти говори от Библията. Някой, който не е говорил с Бога и не познава Божия глас, може да ти казва, че и на теб Бог не ти говори. Защото на него не му е говорил и на тебе не ти говори. Спокойно. Ти не си за тая работа. Този, който те лъжи така, може да има и благочестива физиономия. Може да ти вади нещо от Библията. А в същото време Бог ти казва, Самуиле, Самуиле. А другият така, лягай да спиш, не се занимавай. Това не е Господ, халюционираш. Внимавай, кой ти говори. Говори ли днес Бог? В онези дни Слово от Господа беше рядкост, четохме. А днес? Толкова ли пък често е Божието Слово? Внимавай, кой ти говори. Нема днес Бог по-лесно се намира говорители, истински говорители, а иначе религия е много. Пастори, литература, интернет, сателитни евангелизации, религия е много, произвеждане. Говори ли Господ? За това става дума. Не е ли странно как стана така, че едно малко 12-годишно момче, което извършваше рутинна студентска работа, беше избрано от Бога. Вие чухте детската история с това, че Бог ни гледа на лице и избра този, който външно изглеждаше най-скромно. Как това малко момче се превърна в Божий глас за народа? Защото се казва по-надолу, че Бог не допусна нито една дума на Самуил да падне на земята и да не се изпълни. Самуил имаше огромна тежест пред народа. Чрез пълноценно отдаване внимание на Бога. Така Самуил успя да стане това, което стана. Пълноценно послушание, пълноценно отдаване на внимание. А ти, а аз, познати ли сме като хора, чрез които Бог говори? Когато нещо кажеш в църква, в почивката, на църковно събрание, дадеш съвет на някого, Бог ли говори чрез теб? Бог ли говори чрез мен? Мълчиш ли, когато не трябва да говориш? Защото понякога трябва да мълчиш. Говориш ли тогава, когато не трябва да мълчиш? Много е отговорно. И какво говориш? И как? Има църковни служители, които дори не споменават за грях, за покаяние, за отговорност, за съд. Изпитват неудобство да говорят за тези неща. Досещате ли се защо? Човек може да му е неудобно да говори за това. Защото в живота му има нещо такова. И бидейки самите те лицемери, карат и Господния народ, според думи на Или, да стават и те престъпници. Нека да прочетем Иеремия 6 глава. Иеремия 6 глава. 10 стих. 13-17. Или 13-17. На кого да говоря и пред кого да заявя, за да чуят? Ето ухото им е необрязано и не могат да чуят. Ето Словото Господно стана укорно за тях. Те не благоволят в Него. И от 13 до 17. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие. И от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо. Повърхностно са ликували те раната на народа ми, като са казвали мир, мир, а пък няма мир. Засрамиха ли се, като извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя. За своя народ говори Господ. Нито са знаели да почервенят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат повалени. Така казва Господ, застанете на пътищата и вижте, къде е добрият път и ходете по него. И ще намерите покой за душите си. Но те казаха, не щем да ходим по него. Поставих и пазачи над вас. И казах, слушайте гласа на тръбата. Но те отговориха, не искаме да слушаме. Не искаме. Ради сестри, за щастие, ние все още не сме в ситуацията на Илия. Ние още имаме благодатно време и можем да коригираме нещата. Ромен Ролан, големия френски писател, казва, светът страда не толкова от действията на злите, колкото от бездействието на добрите. Злите ще си правят каквото могат. Но има някой, който може да ги спре. Защо не ги спира? Реагираш ли адекватно? Самуил казва, говори Господи, защото тогава те слуша. Може би това са най-сладките думи, които Бог очаква да чуе. Говори Господи, тогава те слуша. Дева Мария казва, добре Господи, ето Господната рабиня, нека ми бъде Твоята воля. Този епизод, който разгледахме, има подтема. Силата на молитвата на Анна. Децата, които са дар от Бога и тяхното възпитание, и Божията взискателност към Неговите служители, и корупцията в Божието дело, и високата роля на влиянието на личния пример. Но коя е главната тема? Послушанието. Главната тема е послушанието. Послушанието не е само акустично слушане, нещо да чуеш. Послушанието не е интелектуално съгласие. Послушанието е нещо, което се прави. Нещо, което се действа. Нещо, което се усъвършенства. Внимателното изслушване е изключително важно за пълноценната комуникация. Един друг автор казва, първият дълг на любовта е да се слуша. Ако обичаш някого, изслушай го внимателно. Представете си, че вие сте пред телевизията, пред телевизора и си гледате своето любимо предаване. Вие сте пред интернет, например. Си гледаш нещо, което много ти хареса. И съпругата ти иска ти каже нещо. Виж какво? Чакай малко. След две минути пак и не става. Той има и друг начин тя да ви привлече вниманието, защото в библиотеката имате и някакви по-дебели книги, които стават не само за четене, обаче не всички съпруги са толкова агресивни. И когато това се случи няколко пъти или много пъти, обикновено, какво ще се случи с връзката? Какво става с една такава връзка? Когато се нямаме време за някого, тогава сигурно тя ще намери някой, който има по-голямо внимание да я изслуша. Предполагам. Когато някой ти казва, искам да говоря с тебе, когато някой ти вика по име, няма по-добър отговор от това да говори, защото ще съм готов да те слушам. Послушанието е доброволен, избираем акт. Няколко полуки в края. Чакай Бог да те повика. Върни се наистина в стаята си. Приеми своята позиция, докато Бог реши да се намеси. Защото чакането ни подготвя. Колко години Моисей чака в пустинята? Доста време ги чака. Не настоявай за своя график. Твоя график сигурно е много добър, но може би Бог има по-добър. Бог има своето време за всяко нещо. Например, за решението на твоите проблеми. Може би Бог иска по-късно да ги реши, не точно сега. Бог има своето време за промяна на твоите близки. Бог има своето време за да ни натовари с нови отговорности. Така беше при Мойсей, така беше при Йосиф. Йосиф чака също много. Захария колко години се моли за дете. Ненасилно обстоятелството, защото най-често обстоятелствата са аранжирани от Бога да работят в твоя полза. Не ги размествай. Което не означава да не правим най-доброто, което е по силите ни в правилната посока. Веднъж при Муди, Дуайт Муди, отива един млад проповедник и се оплакал, че проповядва и се старае човека, обаче няма хора, които се посвещават на Бога. Няма резултат, работа. И Муди, който наистина е малък опит, направо му зададе един директен въпрос. Ти проповядваш ли така, че хората да взимат решение? Той казал, не, аз говоря върху общи евангелски теми. Това е проблема. Това ти е проблем. Проповядваш ли така, че хората да вземат решение? Аз не знам как проповядвам, но се старая да проповядвам така, че хората да вземат решение. Но най-малко тази сутрин, ние задължително трябва да вземем едно решение. Когато Бог те вика по име, как ще реагираш? Какво ще направиш? Отговори на призива и бъди наистина на разположение. Ние често го твърдим, че сме винаги на разположение на Господа. Ако Бог каже нещо, ние ще го направим веднага. Нека да проверим дали това е верно. Хубаво казваме, нека проверим дали това е верно. Исус разказва една притча, Матей 21 глава, за един баща, който имал нужда да му се свърши нещо на лозето. Имал двама сина. Спомните ли си стара? И казвам на един, ще отидеш ли първо бъдеш на лозето? Дай да видиш, че там трябва да се направи нещо. И другият казва, да, разбира се, ще отиде. Обаче, не отиша. Тогава баща дочел при другия и казва, Мишко, моля се, отиди там да поедеш на лозето, трябва да свърши една работа. Той казва, а не, не, не мога да отида сега. Един сутрин нещо, не мога да отида. Обаче после помисля, като, как не отидеш? Баща ти те моля, как не отидеш? Отчел ли свършил работа? Кой е постъпил по-добре? Те двамата не са постъпили идеално, защото идеалният начин е. Кой е идеалният начин? Готово? Както да ни прави. Усмивка, отиваш и го правиш. Веднага. Обаче, все пак втория е постъпил по-добре. Защо е разбрал, че трябва да го направи? Брати и сестри, може би не винаги сме постъпвали по идеалния начин. Може понякога сме обещавали и сме направили. Защо сега не се покаем и да отидем да направим това, което Бог очаква от нас? Когато се загрижим за духовния си живот, има само един изход. Говори Господи, защото тогава те слуша. Когато имаш проблеми в брака си, ако някой ги има, само едно решение. Говори Господи, защото тогава те слуша. Ако някакъв страх, някаква тревога изпълва сърцето ти, изходът е само този. Говори Господи, кажи Господи, тогава те слуша. Ако се чувстваш измамен от живота, обърни се към Бога и само това е решение. Кажи Господи, защото съм готов да те чуя. Исаия 6 глава, 8 стих е апела към всички нас тази сутрин. Един друг мъж в един други обстоятелства каза също прекрасни думи. После чух гласа на Господа, който казваше, кого да изпратя, кой ще отиде за нас, тогава казах, ето ме, изпрати мен. Бог да ни благослови, да бъдем на мястото си, да бъдем там, където Бог очаква от нас, да чуваме Неговият глас, да слушаме Неговият глас и да действаме според Неговите инструкции, за да бъде живота ни успешен и благословен и да имаме добри плодове в личния си живот, семейния живот, църковния живот и в цялата си обществена дейност. Амин.